Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Кралската комисија во грижата за стари лица слушнала дека секторот немал федерален план за одговор на COVID-19 и покрај тоа што скоро 70% од смртните случаи се случили во старечки домови. Ова доаѓа во време кога семејствата го одложуваат преселувањето на своите најблиски во старски домови. Некари Thorpe од SBS News известува за Кралската комисија во секторот за грижа за постари лица. Фиона Хатчинсон вложи дополнително внимание на грижата и безбедноста на нејзиниот татко Роберт. 80-годишникот има Алцхајмерова болест, која влијае на неговата способност да размислува и да се сеќава. Госпогицата Хатчинсон ги следи неговите движења преку трагач инсталиран во часовник и постави знаци околу неговата куќа за да го подсетува да не лута. Хатчинсон вели нејзиниот татко започна да скита и да ја вади храната од замрзнувачот и да ја крие во долапите. Таткото Роберт чувствува дека има луѓе кои доаѓаат ноќе и ја крадат неговата храна и дека тие остануваат преку ноќта кога тој спие.
He started wandering and things like that and taking food out of his freezer and hiding it in the cupboards. He was feeling like people were coming in and stealing his food and being here overnight when he was sleeping.
Предходно оваа година, Роберт беше сместен во Respite Care во установа за нега на постари лица по неговото исчезнување. Но кога случаите со коронавирусот почнаа да растат, госпоѓата Хатчинсон ја донесе тешката одлука да го извади својот татко од домот. Мајка и на Фиона починала во дом за старска нега и Хатчинсон вели таа не можеше да дозволи истото да се случи и на нејзиниот татко.
I just could not do it. Yeah. My mum died in respite, so I already had one trauma situation. Yeah, so we weren't going down that path.
No.
Новите бројки дадени на SBS World News покажуваат дека потребата за кревети во установите за нега на стари лица во Австралија се намалило за 1,7% во периодот меѓу април и јуни. Вкупното намалување за годината достигна 2,6%. Еден дом за постари лица во Сиднеј беше првиот што забележа повеќе случаи на COVID-19. И вчера Кралската комисија слушнала дека индустријата е недоволно подготвена и нема конкретен федерален план. 203 лица под нега на постари лица се починати од вирусот. Peter Rosen, QC, кралски советник, е виш советник кој помага на Кралската комисија. Тој вели баби и дедовци, родители, браќа и сестри и пријатели. Тоа е човечка трагедија. Во моментов 68% од сите смртни случаи на COVID-19 во Австралија се однесуваат на лица под старечка нега.
Grandparents, parents, siblings and friends. A human tragedy. Presently 68% of all COVID-19 deaths in Australia relate to people in residential aged care.
Деквалификуваноста на секторот и дефектот во комуникациите се издвојуваат како фактори што придонесуваат. Наблюдувачот на секторот за постари лица е обвинет дека по 4 дена го крена алармот со федералната влада за објектот Saint Basil's во Мелбурн, сега поврзан со повеќе од 100 случаи. Премиерот Скот Морисон вчера изјави дека е загрижен за наодите, додавајќи дека тој сака да биде навистина јасен за тоа дека каде има дефекти, сака да знае за тоа и сака да ги поправи.
I welcome the role of the inquiry that has been undertaken in the Senate that has drawn attention to this issue. I want to be really clear where there are breakdowns, where there are issues. I want to know about them. And I want to know about them and I want to fix them.
Комисијата исто така слушна како Оделот за здравство во Нов Јужен Велс побара од COVID-позитивни пациенти во домот New March House, местото на 17 смртни случаи, да не бидат пренесени во болници затоа што не сакаше да се постави преседан. Господинот Розен рече дека пандемијата ги открила недостатоците на системот.
It can be said, commissioners, that the aged care system we have in 2020 is not a system that is failing. It's the system operating as it was designed to operate. We should not be surprised at the results.
Додека трагедијата продолжува да се одвива во Викторија, постарата жителка на Мелбурн, Мел Митчел, изјави дека нема друг избор освен да остане во нејзината соба скоро цел ден за време на заклучувањето.
So every morning when I wake up, I think, damn, I've woken up, but I'm here till I die, so I've got to make the best of it. And that's what I try to do. Which is not to say that I'm not being cared for, but I'm sure that if you really ask most people here, they would all say they would rather be dead rather than be living here.
Сослушувањата во проблематичниот сектор продолжуваат, иако избунувањето на Викторија нема да биде дел од истрагата заради континуираната состојба. За да бидете во тек со најновите информации за коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/coronavirus. Тоа беше извештај на Накари Thorpe за SBS News.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.